smittsomt. Skjønner du? Velkommen til en ny spesial lørdag 20. mai. Det er alt for lenge siden, og det er mye å gå igjennom. Vi begynner med USA, som dere kan tenke dere, og så fortsetter vi til Ukraina, for her er det en sammenheng. Vi skal først gå 2 uker tilbake, da James Comer, som er leder av denne Oversight Committee, holdt en pressekonferanse om Biden-familiens korrupsjon, deres salg av influens til fremmede makter, primært Kina, men også Romania og andre stater. Det er mange land i verden, og vi har bare sett toppen av isbjerget. Han la frem at de kan dokumentere 10 millioner dollar som har tilflytt Biden-familien gjennom 20 forskjellige selskaper. Disse selskapene har ingen forretninger, det er bare pengeslusing som de sender fra konto til konto, og det har gått da til 9 ulike medlemmer av Biden-klanen. Fra søsken, svigerinner, barnebarn og så videre. Og vi står bare ved begynnelsen av denne opprullingen. Det som er spesielt er at såkalte liberale medier har ikke villet rapportere, og sånne som for eksempel New York Times har jo avsannet at det er noe i storyen, for de sier at det er ikke bevist at Biden fikk pengene. Den er jo litt fort, eller ikke bare litt, den er så tykk at den avslører seg selv. Så var det sist uke, så følger Comer opp, og han ga et intervju til Maria Bartiromo, hvor han forteller at av alle de som har implisert, stått frem og vitnet om Biden-familiens korrupsjon, så er de enten i forretten, eller så er de på flukt, og de frykter for sitt liv.
9 of the 10 people that we've identified that have very good knowledge with respect to the Bidens, they're one of 3 things, Maria. They're either currently in court, they're currently in jail, or they're currently missing. They fear for their lives. Not only are the Biden lawyers and the Biden White House intimidating them, the media is trying to intimidate and discredit them.
Dette er jo helt ikke til å tro at i dagens USA så blir varslere og vitner om kriminalitet på høyeste nivå enten stilt for retten, de havner i fengsel eller de har gått under jorda. For de frykter for sine liv. Dette hører du ikke noe om noe annet sted enn i dokument. Norske medier vil ikke skrive om det. De beskytter den kriminelle førstefamilien i USA. Hvor lenge kan de fortsette med det? Det vil jo vise seg, men de har veldig lite å stille opp den dagen taket raser sammen, for hva skal de da stille opp med? Hvordan skal de forklare at Biden er den mest kriminelle og korrupte president i amerikansk historie? Og det som gjør det spesielt er jo at mediene er med på denne racket, som det heter på amerikansk, også denne kabalen, denne korrumperingen av amerikansk politikk. Og da må vi gå til Durham-rapporten. John Durham var statsadvokat oppe i Connecticut. Han ble utnevnt av Bill Barr til å granske da Russia Collusion, det som senere ble til Russiagate. Og han har brukt 3 år på dette arbeidet, og mange trodde det aldri skulle komme. Han hadde store fullmakter, men han har brukt dem sparsomt, kanskje fordi han forsto at det var grenser, det var ganske trange grenser for hva han kunne tillate seg. Så flere av nøkkelpersonene har jo ikke villet la seg avhøre. Deriblant tidligere FBI-sjef James Comey og hans nestkommanderende Andrew McCabe. Hvor er det blitt av disse folkene? De er ikke i fengsel. Nei, de er kommentatorer på TV, hvor de fortsetter å angripe de som vil gjenopprette lov og orden i USA. Det er en helt sprø situasjon, hvis man tenker etter, fordi vi har en overbevisning om at hvis det skjer urett, så vil det, og den blir avslørt, så blir den korrigert. Men sånn er det ikke lenger i dagens USA. Når urett kommer for en dag, så angriper man de som avslører uretten. Det er det store vanskillet på det USA som var under Watergate og Richard Nixon, og det som er i dag under demokratene og denne nye kabalen med Corporate America og med Big Tech, som rett og slett holder på å innføre et ettpartisystem i USA. Og deler av det republikanske partiet er jo med på det, men det går så fort, og destruksjonen av Amerika er så tydelig at selv noen av de mest korrupte republikanerne har jo problemer med åpent å vise at de er med på ferden. Og det gjelder særlig migrasjonen i sør, og det gjelder trykkingen av enda mer penger for å sprenge gjeldstaket. For hvis demokratene får viljen sin, og de hever gjeldstaket uten å innføre sparetiltak, for det er det republikanerne vil. De sier ok, vi kan heve gjeldstaket, men da må det innføres tæring etter næring, så vi ikke fortsetter denne galoppen. Fordi om, jeg tror det er det 5 til 10 år, så vil gjelden være på 45 000 milliarder dollar. Og allerede så bruker USA 500 milliarder dollar på bare å betale renter. Da er ikke USA lenger en supermakt, da er det en annenklasses nasjon, og Kina vil overta helt ubesværlig. Det er kanskje det sluttmålet som Bidens ser for seg, og det de arbeider mot. Det kan virke sånn, fordi de gjør alt for å svekke USA. Det er jo et uttrykk som sier at «It ain't over till the fat lady sings». Altså, det er ikke slutt før det er slutt, sier vi på norsk litt enklere. Og når er det slutt? Det er vel når den siste patriotiske amerikaner gir opp. Og det er lenge til, fordi motstanden er voksende. Bare mens vi snakker, så er Carrie Lake og Abe Hamade, de er ved å vinne frem i Arizona ved å bevise at valget var rigget i 2022. Og at det må erklæres ugyldig. Vi har ikke sett endelig resultatet, men de har medgang ved sin rettsbehandling. Og Carrie Lake er en figur, politiker, som ikke gir seg. Hun er like sta som Trump. Så det er ikke over før siste ord er sagt, og det er det en god stund til. Og mistroen blant amerikanske velgere til systemet er voksende. Hvis dere ser på Rasmussen Pulse, så fremgår det tydelig. Det er over 60% som nå ikke har tillit til valgene. Og de som tror på Biden, det er en 36%. Dette får du jo ikke høre i norske medier, selvsagt, fordi de tilhører da de 36-37% som vil stemme på Biden. Vi har denne uken hatt en høring i kongressen med FBI-varslere, og det de forteller, det er nettopp det jeg snakket om, at systemet korrigerer seg ikke slik det skal gjøre i et demokrati. Det slår ned på de som forsøker å varsle, og det er et usedvanlig dårlig tegn for Amerika. Og her kan vi se at hadde dette vært for en 30-40 år siden, så ville norsk presse sittet fjetret og fulgt med på disse avsløringene, som da skulle bevise at Washington og Det hvite hus var korrupt, og at pressen var på de gode side. Nå er pressen på de onde side, og det er historisk. Fordi det disse FBI-varslerne forteller er skremmende. Nemlig når de går ut og sier at vi liker ikke at vårt politi blir til et politisk politi som forfølger de som demokratene og Det hvite hus ikke liker. Og da kan de vise til memorandumer som for eksempel brennmerker konservative katolikker som potensielle terrorister. Eller foreldre som protesterer mot en seksualisert undervisning helt ned i barneskolen. De blir også stemplet som potensielle terrorister. Og da er det helt paradoksalt FBI-folk som går på foreldremøter og blir møtt med latter av kolleger som sier at nå skal vi kanskje begynne å etterforske deg også. Og dette får du ikke høre i norske medier, fordi det lyder helt surrealistisk, men det er virkelig, og det har pågått over ganske lang tid. Jeg husker da jeg begynte med å følge showene i disse politiske showene systematisk i 2016, så da var det Sarah Carter og Hannity som var drivende i avsløringene av Russia Collusion-narrativet, og de som forteller, nei, og John Solomon, ja, unnskyld, han er en gravejournalist som nå driver et nettsted som heter Just the News. John Solomon forteller at han en kveld han kom hjem til huset sitt, så står det en bil parkert utenfor. Og ut kommer to FBI-folk, og de sier, du, vi setter veldig pris på det arbeidet dere gjør, for vi frykter at hvis ingen setter en stopper for dette her, så kommer de lovene vi har fått, som er ment til bruk mot terrorister, til å bli brukt mot den amerikanske befolkningen. Og det er akkurat det som har skjedd. Dette er nå 7 år siden, og nå er dette maskineriet oppe og går, og det er brukt mot tusenvis av mennesker, særlig etter 6. januar. Det er kommet så langt at i de rettssakene som går mot deltakere i 6. januar, så får ikke forsvarerne lov til å vise opptak fra dagen som skal illustrere da hva deres klienter har vært med på, fordi det kan hende man ser bilder av såkalte confidential human sources, altså FBI-informanter, eller agenter, eller andre type føderale agenter. Og da har det kommet langt, fordi politiet og disse forskjellige etatene var altså involvert i 6. januar blant demonstrantene, ikke som politi, og de får ikke lov til å vise at de var til stede, fordi da sprekker narrativet til myndighetene og Det hvite hus. Men vi vet nok, og det er identifisert folk, og det er, vi vet nok til at det er ikke bare en tvil, men det er en gryende erkjennelse av at føderale myndigheter var med på det som skjedde 6. januar. Og da er jo rettssakene en grov urett mot de som dømmes til mange år i fengsel. Vi hører jo stadig om folk som dømmes i Russland til mange år i fengsel bare for å ha protestert mot krigen. Men da er det tankevekkende å se en militær veteran, en som heter Thomas Caldwell, en gammel mann nå som går med stokk. Han var utenfor Capitol Hill, men han var ikke med, han gikk ikke inn. Og han vil de da, aktoratet vil dømme han til 14 års fengsel. 14 år, bare for å ha vært utenfor Capitol Hill. Og det får du ikke vite i norske medier, for de vil ikke snakke om det. Og da ser vi at en av forutsetningene for at en politistat kan oppstå, er medienes taushet. Norske medier er på feil side, og vi har tonnevis med materiale som beviser den alvorlige utviklingen i USA. Når jeg sier at det ikke er over før den fete dama synger, så er det fordi det finnes politikere som Jim Jordan, som er strålende i rollen som leder av denne komiteen mot weaponization av den føderale regjeringen. Det er en subkomité. Og han hadde en høring da, eller komiteen hadde en høring denne uka, hvor de hadde varslere fra FBI. Og dette gjør inntrykk på mange, selv om, og her ser du igjen hvordan norsk opinion ikke aner hva som skjer. Dette er veldig viktig, dette får amerikanerne med seg. For de vil ikke ha et føderalt politi som er bøller, og det er de i ferd med å bli. Og da kan dere høre på Jim Jordan, fordi det er jo da et instrument som det amerikanske folk har når politikere i representative organer tar opp hva som holder på å skje for å korrigere en farlig utvikling. Vær så god, Jim Jordan.
Politics is driving the agenda in federal agencies. You don't believe me, just read the Durham report from 3 days ago. No probable cause, no predicate, no evidence whatsoever, but the FBI opened a case, took a dossier they knew was false, from a political campaign, from the Clinton campaign, to spy on a presidential candidate and American citizens. Here was the key line from the Durham report. Quote, the FBI failed to uphold their mission of fidelity to the law. They didn't follow the law. Didn't have probable cause or evidence to do what they did. An agency focused on politics. But I would argue today it's even worse. Because today it's not just presidential campaigns. Today it's the American people. They're the target. You're not politically correct. You're not in line with what they think should be the political position, the proper position. You're the target. Parents attending a school board meeting, pro-lifers praying at a clinic, or Catholics simply attending mass, you could be a target. And maybe what's just as frightening is if you're one of the good employees in our government who come forward to talk about the targeting, you then become a target. You face retaliation. If you're one of those, and I think there are thousands and thousands of good employees working across our country in the FBI and other agencies, but if you're one of those good employees driven by your commitment to the Constitution and your conscience and you come forward, they're going to come after you. If you come forward and tell us about the radical traditional Catholic memo, you come forward and tell us about this idea that they're going to create some snitch line to report on parents going to school board meetings, you do that, they will try to crush you, they will retaliate against you, they're coming after you. But these guys today, they were brave enough, they took their oath seriously, they believe in the Constitution, the Bill of Rights, and the rule of law, and they came forward. And I want to thank them for doing it. But because they did, man oh man, have they faced retaliation. Mr. O'Boyle was selected for a new unit, moved his family from Kansas to Quantico, Virginia, and the first day he arrives here, after being selected for this new unit, serving in our military, serving well in the FBI, the first day he arrives here, they tell him his clearance is suspended. Can't get his belongings for his family, can't get his clothes, can't get his children's clothes, 4 kids and a 2-week-old newborn. Mr. Friend raised concerns about using the SWAT team to arrest someone who was willing to turn themselves in, and the FBI takes his clearance. Wouldn't even let him get access to his firearms training records, which he needs to get employment. Mr. O'Boyles went 200 some days without getting paid. Mr. Allen's went 450 days without getting paid. This is the kind of retaliation they have faced for coming forward and telling us the truth. For Mr. Allen, he lost his clearance for simply doing his job, compiling case-related research, using open-source material, news and articles, and passing them on to the people working the case. And they didn't like some of the material he passed on. 450 days without pay. And the retaliation isn't limited to the FBI. Democrats on this committee also engaged in it. They leaked parts of these guys' interviews to the press. Press reported on it, and then the press had to issue corrections. The Post, the Washington Post, the New York Times, Rolling Stone, because what the Democrats told them wasn't accurate, what they reported wasn't accurate. That's why Mr. Allen would only let Republicans talk to him. He said, I've seen what's going on. I want to be interviewed by the Republicans. We've talked to over 24 whistleblowers. People have come to us. We've interviewed several of those, and today three of them. Three of those brave whistleblowers and a lawyer who represents them will tell us their story.
Ja, dette et alvorlig øyeblikk i amerikansk historie, fordi her forteller Jordan hvordan FBI og demokratene samarbeider med mediene om å lekke informasjon som diskrediterer disse varslerne som står frem. Her handler det ikke om hva FBI og CIA gjorde i 2016. Her handler det om hva de gjør i dag etter alle avsløringene. Og John Durham sier jo at det hjelper ikke med lover og regler hvis de som er ledere ikke vil følge dem. Og det er helt riktig. Hvis ledelsen bestemmer seg for å omvelte reglene og bryte og selv bli lovbrytere, så har de en veldig makt, og det skal mye til å bryte en ond sirkel. Det er høyesterett er igjen i USA, og deler av det republikanske partiet, men det er ikke tvil om hvor overmakten ligger. Og da er det, hvis de er uten samvittighet, fast bestemt på å tilrane seg makten og knuse all opposisjon, så ser det stygt ut for amerikansk demokrati. Men i det minste kommer sannheten her ut, at Jim Jordan forteller hvordan FBI, når de vet at disse er blitt varslere og de skal egentlig ha rett på beskyttelse, så lekker FBI deres intervjuer, deres syke historier, alt for til mediene for å diskreditere dem. Og de blir da lokket til å reise til en annen by, selger huset, så blir de suspendert, det gjelder han O'Doyle, og står der uten klær, uten hus, med en 2 uker gammel baby. Som jeg sier i podden, dette er en sadisme som vi kjenner fra politistater. Det er ikke et demokrati verdig. Det er helt fremmed for et demokrati å oppføre seg sånn mot sine egne tjenestemenn. Og det, da blir det vanskelig å forsvare rett og slett USAs støtte til Ukraina, fordi det er et regime som står for det, som selv ikke lenger respekterer demokratiske spilleregler. Og jeg har ikke sett noen på krigspartisiden som tar stilling til dette moralske spørsmålet, som må besvares. Særlig når de da går sammen i en front som også vil belære Kina. Fordi der er det jo nok å ta av maktovergrep, men man kan ikke på den ene siden stå og snakke om sin egen rasisme og så skulle belære Kina om hvordan de skal opptre i forhold til Russland, som er en nær alliert nå. Her vikler Vesten seg inn i selvmotsigelser, og våre fiender ser veldig klart at vi svekker oss selv. Når vi tar opp dette følsomme temaet som også gjelder Ukraina, så er det ikke for å svekke Ukrainas sak, det er tvert imot for å styrke det. For Ukraina er ikke tjent med å ha venner som kun sender våpen og ikke tar opp de moralske spørsmålene rundt krigen, som gjelder da hva er motivet og hva er exit-strategien. Amerikanerne er trette av krig som de må bære betale for. Det er da vi skal se litt på dere kan jo selv høre denne høringen. Her er det fortellingen til han Boyle om hvordan han ble behandlet.
Chairman Jordan, members of the committee, thank you for addressing FBI malfeasance and allowing me to speak today. Aside from that point of gratitude, I'm sad, I'm disappointed, and I'm angry that I have to be here to testify about the weaponization of the FBI and DOJ. Weaponization against not only its own employees, but against those institutions and individuals that are supposed to protect the American people. I'm here today because even though I'm wrongfully suspended from the FBI, I remain duty-bound to the American people to play my small role in rectifying these issues. After all, I never swore an oath to the FBI. I swore an oath to the Constitution. I've served my nation and community my entire adult life, first in the United States Army, then as a police officer, and lastly as an FBI special agent. Shortly after high school, I joined the United States Army where I served in the infantry and I was quickly promoted through the ranks. I deployed to both Iraq and Afghanistan in support of Operation Iraqi Freedom and Operation Enduring Freedom. I served in the historic 101st Airborne Division. I received the Combat Infantryman's Badge, which is awarded to those infantrymen who engage in ground combat with our nation's enemies. The Army's official motto is, "This will defend." Along with numerous others, I volunteered to serve this nation, risking my life in combat to protect America and her values.
Vi savner jo Tucker, da, for han var helt ekspert på å plukke fra hverandre og analysere strategien til disse maktmenneskene. Det er ikke tilfeldig at Biden-regimet går til angrep på militære veteraner som så ble politi, fordi dette er et veldig viktig velgergrunnlag for Trump. Mange av dem var også med i Washington 6. januar. Og Biden-regimet vil ha lydige undersåtter, han vil ha et lydig politi, og dermed så må han luke ut de som er lojale og står opp for, ikke Trump, men forfatningen. For det er den de har sverget troskap til. Sånn at de andre ser hva disse varslerne må gjennomgå, og det er så ubehagelig, de kan ikke brødfø familiene sine, så det avskrekker andre fra å støtte dem. Og så er det nok et lag bak denne strategien, nemlig å snu godt og ondt på hodet. Fordi ved å forfølge de samvittighetsfulle, så belønner man de samvittighetsløse, og dermed får du en samvittighetsløs etat. Og befolkningen ser hva som skjer med de som protesterer. Dette er veien til diktatur. Det er ingen forskjell her på Nazi-Tyskland og dagens Amerika. Det høres ut som en grov overdrivelse, men jeg snakker ikke om konsentrasjonsleire. Jeg snakker om at psykologien, maktpsykologien bak diktaturet ligger i å snu godt og ondt på hodet. Det er nøkkelen til totalitære krefter, og Biden-regimet bruker det. Det er sånn at de som snakker høyest om hvit rasisme, er de som står for rasisme. Det er de som snakker høyest om patriotisme, nasjonalisme, er de som tramper på amerikanske interesser. Men de gjør det på en truende måte, akkurat som Raymond og andre politikere gjør her hjemme, sånn at folk ikke skal tørre å stå opp for sitt eget land. For det er det de frykter. De frykter at folk skal stå opp for sitt eget land. Og da, det er veien til diktatur.
I know some of the best men and women this country has to offer. They come from all backgrounds, races and creeds. They helped mold me into the person I am today. Each was willing to sacrifice, and many did, to protect this great nation. It is our duty to honor their sacrifices by standing up for what is right, regardless of the difficulty. After serving in the Army, I became a police officer. Police officers, like me, are imperfect beings, but we strive to uphold the law and the Constitution. People who go to work every day trying to make their communities better, yet who nonetheless are faced with budget cuts and calls for defunding as we continue spiraling away from law and order as a nation. While serving as a police officer, I finished my bachelor's degree, graduating with honors in criminology and law studies. Shortly thereafter, I began the long road to becoming an FBI special agent, a position I once understood to be the pinnacle of law enforcement and a way to continue to serve this nation and protect and defend the Constitution. During my 4 years as a special agent, I received the highest annual review an employee can receive. I volunteered for, tried out for, and was selected for an FBI SWAT team. I also volunteered for, tried out for, and was selected for a new unit the FBI created. I also received an award for my work on an anti-abortion extremism case. I've been smeared as a malcontent and subpar FBI employee. This smear stands in stark contrast to my life in public service. This smear campaign, disgusting as it is unsurprising. Despite our oath to uphold the Constitution, too many in the FBI aren't willing to sacrifice for the hard right over the easy wrong. They see what becomes of whistleblowers, how the FBI destroys their careers, suspends them under false pretenses, takes their security clearances and pay with no true options for real recourse or remedy. This is by design. It creates an Orwellian atmosphere that silences opposition and discussion. We know what is right to do, yet we too often refuse to do what is right because of the difficulty and suffering it incurs. I couldn't knowingly continue on this path silently without speaking out against the weaponization I witnessed, even if it meant losing my job, my career, my livelihood, my family's home, and now my anonymity. It's up to members of this committee, current and former FBI employees, and indeed all Americans, to ensure that the weaponization of our own government against the people comes to an end, no matter the personal cost. As James Madison prudently opined, in framing a government which is to be administered by men over men, the great difficulty lies in this. You must first enable the government to control the governed, and in the next place, oblige it to control itself. The safeguards currently in place at the FBI are clearly inadequate and must be reworked to protect whistleblowers and others who are inappropriately targeted. The FBI can extract whatever they want from me. I'm willing to bear that burden. I've sworn to defend this country from enemies, both foreign and domestic, even if that means sacrificing my life. I've lived that oath out since first enlisting in the Army, consistently saying, "Here am I, send me." My oath, however, did not include sacrificing the hopes, dreams, and livelihood of my family, my strong, beautiful, and courageous wife, and our four sweet and beautiful daughters who have endured this process along with me. In weaponized fashion, the FBI allowed me to accept orders to a new position halfway across the country. They allowed us to sell my family's home. They ordered me to report to the new unit when our youngest daughter was 2 weeks old. Then, on my first day on the new assignment, they suspended me, rendering my family homeless. They refused to release our goods, including our clothes, for weeks. All I wanted to do was serve my country by stopping bad guys and protecting the innocent. To my chagrin, bad guys have begun running parts of the government, making it difficult to continue to serve this nation and protect the innocent. But I, for one, will never stop trying, and I'll never forget my oath. Thank you.
We want to talk now to some of those whistleblowers, because yesterday, three FBI whistleblowers testified before Congress, and their allegations were damning. Here is former FBI Special Agent Steve Friend. Have a look.
In August 2022, I made protected whistleblower disclosures to my immediate supervisor, assistant special agents in charge, and special agent in charge about my concerns regarding January 6 investigations assigned to my office. I believed our departures from case management rules established in the FBI's Domestic Investigations and Operations Guide could have undermined potentially righteous prosecutions and may have been part of an effort to inflate the FBI's statistics on domestic extremism. The FBI weaponized the security clearance processes to facilitate my removal from active duty within 1 month of my disclosures. In addition to an indefinite unpaid suspension, The FBI initiated a campaign of humiliation and intimidation to punish and pressure me to resign. In violation of HIPAA, individuals at the FBI leaked my private medical information to a reporter at the New York Times. I pray that all members consider the information I and my fellow whistleblowers present. You may think I'm a political partisan. You may think I'm a grifter. You may think I'm a conspiracy theorist. It does not matter. Simply put, this committee should avoid the temptation to impugn the character and the motivations of the messengers seated before you.
Well, joining us now with more of the former FBI whistleblower you just heard from, senior fellow at the Center for Renewing America, Steve Friend. Steve, thank you for your service, and thank you for having the guts to step forward and testify before Congress. Having been one that asked the questions, I got to tell you, it's never fun for somebody to come testify, and I'm sure they're probably coming after you trying to impugn your character despite your plea. But tell us again from your firsthand experience how political the Department of Justice has become, as opposed to that body that's supposed to, you know, have a blindfold on it and treat everybody the same.
I think it's very apparent that the way that they're selecting certain prosecutions, and we've seen examples of that with Mark Hawk in Pennsylvania and Philadelphia, and that was an individual standing outside of an abortion clinic and selectively enforcing the FACE Act. I think with the latest revelation about the radical traditional Catholic memo that was generated from the Richmond field office, where they were essentially choosing certain viewpoints that are traditional marriage, pro-life, pro-border sovereignty, those are all viewpoints that are deemed to be problematic, and we're essentially wrapping them in the label of potential anti-government extremism that is just code for MAGA Republican.
Now, to hear it from the administration, hear the president himself, he'll tell you that white supremacy is the biggest terrorist threat to the United States of America. I mean, being there in the field as an FBI agent, is that true from your vantage point?
That certainly wasn't the case from my vantage point, but I think that the callus has maybe grown a little bit thick on the skin from people just being called and labeled racist if they tend to vote conservative, and they're trying to come up with this new and novel term to essentially categorize them as something that's problematic, and that's why you see two of the top four priorities within the national security branch for the FBI are anti-government extremism and racial ethnic extremism, which is parenthetically white nationalism. And as far as the president's concerned, if you go back to his speech at Independence Hall and September 1st of last year, those are the two qualities that he tried to paint the broad brush of anybody who not just supports former President Trump, but might even vote just generally Republican in the election.
Yeah, my concern is that terrorism, foreign terrorism, bioweapons, other types of things that may truly happen, feels like we've taken our eye off the ball, and that's the concern. Real quickly, Steve, what's the number one thing we can do to help reform the Department of Justice and specifically the FBI?
It's not about defunding federal law enforcement. It's about empowering local law enforcement. We should be looking to deputize local detectives from sheriff's offices and police offices. And those are the folks that know what's going on in Main Street, and they're not going to be so responsive to what the demands are from K Street when they are trying to address these crimes and bring federal charges forward.
Now, well said. Steve Friend, I wish the best to you.
Det jeg hører på disse tidligere FBI-agentene, det hjerteskjærende, og de modige mennesker. Altså, dere vet, den korrupsjonen som foregår i USA. Og dette i USA, men folkens, vi dominobrikker. Vi dominobrikker som ser på hele, som ser på USA og ser på alle brikkene som faller og faller og faller. Enten som forferdelse eller i wow, så gærne de er. Og så innser vi ikke at vi dominobrikker, vi også. Så vi må ikke la dette gå til spille. Det disse modige menneskene gjør og forteller om hvordan familien deres og hele deres liv har blitt ruinert. I dag i natt, for dette ble sent. Det har vært mye teksting, og vi kom senere i gang grunnet sykdom, og ting ble omrokert. Beklager forsinkelsen. Så idag vill jag göra ett litet stunt. Fordi jag vill visa hur viktig jag synes denna jobben vi gör är. Och idag så vill jag, utan att någon ska få dålig samvittighet hvis de inte kan, så vill jag uppfordra alla som kan till att göra som mig. Så gott du kan. Jag kommer att vipsa idag. Efter denna meldingen är över så kommer jag att vipsa 1000 kronor till Rock TV. Något som helt säkert kommer att få refs för det är jobben min. Men folkens, detta är större än oss. Det är större än mig i vart fall. Och de tre sista månaderna så har vi kommit på underskudd på Dock TV. Dock TV är faktiskt Dock TV och Document.no är faktiskt två adskilda poster. Dock TV helt fram till nu har varit gratis till alla som vill se. Abonnemang gäller inte Dock TV. Det är en egen greje, och fördi vi är en liten redaktion så säger det sig själv att vi blir nödda att be om stötte, för vi har inte statsstötte, vi får inte pengar från staten för att göra detta. Vi jobbar faktiskt emot staten, för att säga det sån. Tränk och gå in på det, men ni förstår väldigt gott vad jag menar. Så till de som känner sig inspirerat, hvis dere vill matcha min vips idag, så kanske vi kommer oss på överskudd. Kanske vi når budgetterna för det vi har ligget efter en stund. Och vi är väldigt glada i dere. Vi liker inte att spørre om støtte, men detta är större än alla. Detta är större än oss. Detta gäller vår barns framtid. Vi är dominobrukar. Det är färd med att rasa. Och men ja, och vipsen min kommer till att ligga som en helt i slutet av sändningen, så vill det komma ett litet bild om att jag vipsat dessa då. Men så är det ett par ting jag gärna vill säga som är väldigt positivt. Det ena kan jag inte säga, det är en överraskelse. Det ligger fortsatt i kortene, men vi har jobbat väldigt hårt med att få ett internationellt samarbete. Mer om det nästa vecka, hvis Rebecca önskar att dela det hon upplever i staterna. Det kommer vi tillbaka till, men så är det kanske någon som husker
denna. Det är en kopp, den är laget i 20 upplag. Skönner du? Och den var laget i förbindelse med ukens sammansurium. Signerat av Hans Rustad, Rebecca Mistreggen och Kent Andersen. Och vi kommer tillbaka till det. Någon, inte alla, men någon av dessa har blivit gitt bort som premier i ukens sammansurium. Och andra vill kanske kunna bli möjlig att få tag i, men det kommer vi tillbaka till. Det blir antagligen ut på hösten, så stay tuned. Då går vi tillbaka till Hans Rustads sista del av denna fantastiska sändningen.
Det som är speciellt och helt utan sidestycke i förhåll till tidigare amerikansk historia är att demokraterna inte gör något försök på att väga pro et contra och se om det finns några förmildrande omständigheter för myndigheterna, som är naturligt när de själva har suttit med ansvaret. Men det gör de inte. De går till angrepp på varslarna och säger att de brukar FBI:s egna argumenter och säger att ja, men detta är inte varslare, de är inte äkta. De är Altså, de er falske varslere. Og det var det samme, den samme argumentasjonen de brukte mot Matt Taibbi da han sto frem og vitnet om The Twitter Files. Matt Taibbi er en kjent, aktet journalist og har skrevet 11 bøker. Og allikevel så sitter da denne såkalte ranking member av blant demokratene i komiteen og kaller ham so-called, en såkalt journalist. Og det er det jo mange som vet at er en grov fornærmelse, og det signaliserer bare akkurat på samme måten som FBI gjør overfor varslerne. Vi skal tråkke på deg, vi skal knuse deg, for det har vi makt til. Og samtidig som Taibbi satt i kongressen, så kom skattevesenets folk hjem til ham og banket på døra om en eller annen elektronisk ID-sak for langt tilbake. Det er altså, det nye diktaturet er staten som bruker sine maktmidler til å knuse enkeltindividet. Men det var det også i Nazi-Tyskland og i Sovjetunionen. Så hvem kunne trodd at dette kunne skje i USA på bare noen få år? Jeg sitter og ser på et klipp av Hillary Clinton i 2004, og hun introduserer George Soros på et valgmøte. Hillary ser fantastisk sprek og ung ut. Hun er ikke til å kjenne igjen fra den hun er nå. Og hun er vital, hun er frisk, entusiastisk. Og hun lover at nå skal de ta tilbake Amerika, akkurat slik som patriotene sier i dag. Og det har altså, Bush 2 ble jo gjenvalgt, men så kom Obama. Og siden har demokratene satt i gang en operasjon for å overta Amerika for godt. Så Obama ble valgt i 2008, og i dag er, kan du si, han fikk to perioder, og det var nok til å forskanse seg og infiltrere byråkratier og alle mulige agencies, sånn at Trump ble veltet, kan du si. Og spørsmålet er jo, de sier jo at pandemien ble sluppet for å knekke Trump. Det var liksom de ultimate våpen, det var pandemien. Og spørsmålet som ble stilt i går av ingen ringere enn senator Josh Hawley, det var om AI, altså Artificial Intelligence, ikke er en ny informasjonsrevolusjon av typen Gutenberg, trykkekunsten og internett, men at det er en atombombe som vil forandre verden. Og det kan man jo se for seg at de som da bruker løgn som våpen, og det er det demokratene gjør, og deres allierte, de har her fått et verktøy som kan spille velgerne trill rundt. Og de vil ikke klare å sanse seg før av typen Hunters laptop, som kom 3 uker før valget i 2020, det vil de nå kunne gjenta på en mye mer sofistikert måte. Og det vil kunne påvirke tilstrekkelig til at valget avgjøres på feil premisser. Det er de perspektivene vi har, og vi vet da at norske medier vil være, og den norske eliten vil være på feil side. De kommer ikke til å stå opp for ytrings- og pressefrihet og nasjonale interesser, sånn som Dokument gjør. Vi skal prøve, og vi må være ærlige. Vi må si det som vi ser det. Fordi det går ikke an å tilpasse seg den fortellingen som de store mediene driver med. Og mest nærliggende er jo selvfølgelig krigen i Ukraina, som nå Kina er trukket mer inn i. Og det virker ikke som om Vesten, Europa, forstår Kinas natur og hva som er deres målsetninger. Nå sitter de på G7-møte i Japan, og der er også Zelensky og sier at nå må Kina lære å oppføre seg. Det er Kina som vil lære de andre hvordan de skal oppføre seg. Og Polen har jo fått HIMARS-raketter og sier det samme. Kina må fordømme Russland og så videre. Kina holdt et toppmøte med disse fem statene fra tidligere Sovjet, som er Kirgisistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kasakhstan, nylig, for bare en drøy uke siden. For disse statene, som er veldig rike på ressurser, de ligger jo mellom Kina og Russland. Og hvem er det de vil holde med? Det er selvfølgelig Kina og Russland. Og det er da en motvekt til den alliansen som G7 representerer. Og hvem er det som går seirende ut av en sånn konflikt? Det er vel... Jeg tror ikke det er Vesten. Og hvis de da... Nå pusher de pusher og pusher. Først nei til fly. Det er det ene kravet etter det andre som de sier nei til, bare for å slippe opp. Nå skal de trene piloter, og om noen måneder så kommer de til å sende fly. Og Russland prøver å signalisere, nå er dere på en farlig kurs. Det er Vesten som taper når Volkswagen legger ned alle sine fabrikker i Russland, overdrar dem til et russisk selskap. Det er 4000 arbeidsplasser. Samtidig så er Kina blitt verdens største bilprodusent. Hvem tror dere vinner dette kappløpet hvor Kina sitter på alle de viktige mineralene? Såkalt rare earth minerals. Det er ikke Vesten, det er ikke Europa. Og Biden-regimet favoriserer Kina. Her spinner, våre medier sier at ja, men nå snakker G7 veldig tøft i Kina. Nei, de gjør ikke det. USA la toll på solcellepaneler fra Kina for å favorisere og drive frem amerikansk produksjon. Hva gjør Biden? Han nedlegger veto mot disse tariffene. Og slik har han gjort på punkt etter punkt, hver gang noen kongressen eller fra Trump prøver å begrense Kinas innflytelse, så kommer Biden og opphever disse tiltakene. Det får du ikke vite noe annet sted enn i dokument. Vi er en liten redaksjon, men vi gjør en viktig oppgave for dere, for her dreier det seg om norske interesser og å ha en opplyst opinion. Og hvis ikke vi har det, så er det heller ikke noe poeng med å stemme, for da er det som å stemme i blinde. Og dette vet jeg at veldig mange av dere er opptatt av, nemlig at det er et stortingsparti som er identisk med et krigsparti, og vi har ikke en ekte opposisjon. Vi har det i USA som kalles en kontrollert opposisjon. Og jeg tror det er mange der ute, både fra høyre og venstre siden, som er frustrerte og ønsker både mer opplysning og mer debatt. Takk for i dag. Her er det fortsatt VIPS 638941. Vi sees på Skogpodden. Takk for i dag. Det er jo vi som er flest, skjønner du?